Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 2. novembar. U Haškom tribunalu tužioci završavaju uvodnu riječ na suđenju Radovanu Karadžiću.
Dokazi su jasni, časni sude, da je optuženi znao tokom svih 44 mjeseca opsade da njegove snage granatiraju i snajperski djeluju po civilima Sarajeva.
Pred sudom BiH počelo suđenje Đorđu Ždrali optuženom za ubojstvo Ljubiše Savića Mauzera. Visoke izvršnice Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država ponovo u Sarajevu kako bi pokrenuli novu rundu pregovora o promjenama ustava BiH. Mašinovođe Željeznica Federacije jutro započeli štrajk, traže redovnu isplatu plata.
Tražimo od uprave preduzeća s kojom smo bili postigli dogovor o dinamici isplata plaća, duguju nam 3.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala saborske poslanike da daju saglasnost za potpisivanje arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora sa Slovenijom. Jadranka Kosor sutra stiže u radnu posjetu BiH. Najmanje 34 osobe ubijene u eksploziji bombe u gradu Rawalpindi u Pakistanu. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim sudom danas je nastavljeno iznošenje optužnice protiv haškog optuženika Radovana Karadžića. Nakon što se ni danas nije pojavio u sudnici, Karadžić je sudijama Haškog tribunala najavio da će sutra učestvovati u raspravi o tome kako nastaviti suđenje koje je do sada bojkotovao i izrazio nadu da će biti pronađeno rješenje za brzo i pravično suđenje. Karadžića optužnica tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Muslimanima i Hrvatima, kao i za uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Đorđu Ždrali optuženom za ubistvo Ljubiše Savića Mauzera 7. juna 2000. godine u Bijeljini. Tužilac je na današnjem pretresu pročitao optužnicu i u uvodnoj riječi najavio da će u toku dokaznog postupka saslušati 41 svjedoka i 9 vještaka. Glavni pretres počinje sutra. Prema nalogu tužioca, tužilaštva Bosne i Hercegovine, 3 osobe su uhapšene pod sumnjom da su organizovale krijumčarenje ljudi. Njihovo hapšenje odnosi se na jučerašnji događaj u mjestu Barake, gdje su policijski službenici jedinice granične policije Velika Kladuša spriječili krijumčarenje 26 BH državljana na državnoj granici s Hrvatskom. Sindikati Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jutro su započeli štrajk u svim saobraćajno-poslovnim područjima u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću. Predsjednik štrajkačkog odbora Vernes Boljugija rekao je da se oko 1500 zaposlenih na ovaj korak odlučilo jer nije ispunjen dogovor oko isplate ličnih dohodaka. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, ministar kulture Srbije Nebojša Bradić i Hrvatske Božo Biškupić, te ministar kulture, sporta i medija Crne Gore Branislav Mićunović potpisali su danas pismo namjere kojim se institucije ove 4 zemlje obavezuju za zajedničku pripremu nominacije stečaka za upis na listu svjetske kulturne baštine. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je danas saborske poslanike da vladi daju saglasnost za potpisivanje arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora sa Slovenijom, nazvavši to izrazom patriotizma. Sporazum sa Slovencima bi trebao biti potpisan u srijedu 4. novembra. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor sutra dolazi u radnu posjetu u Bosni i Hercegovini. Na Kosovu je danas proglašen dan žalosti zbog tragedije koja se dogodila sredinom oktobra na Tisi, rijeci na srbijansko-mađarskoj granici, kada se utopilo 19 kosovskih Albanaca koji su pokušali ilegalno prijeći granicu i stići u zapadnoevropske zemlje. Do sada je pronađeno 8 utopljenika, a za ostalima se još traga. U današnjem samoubilačkom napadu u Rawalpindiju, blizu luksuznog hotela, nedaleko od generalštaba pakistanske vojske, poginule su 34 osobe, a 32 su povrijeđene, saopštili su pakistanski zvaničnici. Sjeverna Koreja pozvala je Sjedinjene Države na direktan dijalog, što je dosad najjasniji signal spremnosti Pjongjanga da se vrati razgovorima 6 zemalja o sjevernokorejskom nuklearnom programu koji bojkotuje već skoro godinu dana. Ministarstvo vanjskih poslova u Pjongjangu je istovremeno poručilo da će, ako Washington ne odgovori na ovu ponudu, nastaviti svojim putem, prenijela je Južnokorejska agencija. Nezavisna izborna komisija Afganistana proglasila je danas pobjednika prvog kruga predsjedničkih izbora Hamida Karzaija za pobjednika na izborima nakon što je otkazala zakazani drugi krug izbora.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije slijedi javljanja naših reportera. Dakle, u sudnici Haškog tribunala tužilac Salen Tiga danas je nastavio sa iznošenjem uvodne riječi tužilaštva u procesu protiv Radovana Karadžića. Optuženi se ni danas nije pojavio u sudnici, ali je najavio prisustvo na sutrašnjoj statusnoj konferenciji. Slušamo Mariju Arnautović.
Uvodna riječ tužilaštva počela je 27. oktobra bez prisustva optuženog. Tužilac Alan Tiger naveo je tada da je Karadžić bio vrhovni zapovjednik etničkog čišćenja za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Karadžić, koji je pred tribunalom optužen za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata, odlučio da se brani sam i bojkotuje početak suđenja. Ni danas se nije pojavio u sudnici. Tužilac Alan Tiger u nastavku uvodne riječi naveo je kako su dokazi jasni da je Karadžić znao tokom 44 mjeseca opsade da njegove snage ne selektivno granatiraju Sarajevo.
Dokazi su jasni, časni sude, da je optuženi znao tokom svih 44 mjeseca opsade da njegove snage granatiraju i snajperski djeluju po civilima, uključujući i stvaranje uslova straha za stanovništvo Sarajeva. Naprimjer, njegove oportunistička naređenja da se obustavi granatiranje pokazuju ne samo da je on komandovao i rukovodio, već također da je poznavao prirodu te kampanje.
Tužilac Tiger naveo je u uvodnoj riječi i primjer granatiranja pijace Markale.
U prve dvije nedelje januara 1994. samo u te prve dvije nedelje vojni posmatrači UN-a su zabilježili da su 6600 projektila pali na dio Sarajeva koji je bio pod kontrolom bosanske vlasti. Ti napadi su izazvali međunarodne proteste i dodatne pritiske međunarodne zajednice.
Prošlog utorka sudsko vijeće predsjedavajućeg Ogon Kvona protumačilo je da se ne pojavljivanjem u sudnici Karadžić odrekao prava da prisustvuje suđenju, a sudije su više puta upozorile Karadžića da mu mogu nametnuti branioca ako nastavi da ometa proces. Kada tužilac okonča uvodnu riječ koja po tumačenju sudskog vijeća nije dio dokaznog postupka, suđenje neće moći biti nastavljeno izvođenjem dokaza protiv Karadžića sve dok on ili drugi zastupnik odbrane ne bude prisutan u sudnici. Za sutra je najavljena rasprava o tome kako nastaviti postupak. Kao teme o kojima sudije traže mišljenje navedeno je nekoliko mogućnosti. Među opcijama su nametanje branioca i imenovanje prijatelja suda. Nakon te rasprave sudsko vijeće će donijeti odluku na koji će način proces protiv Karadžića biti nastavljen. Karadžić je danas u pismu upućenom predsjedavajućem sudiji Ogon Kvonu najavio da će prisustvovati sutrašnjoj statusnoj konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A pred sudom Bosne i Hercegovine danas su protestovali bivši logoraši sa područja opštine Ključ. Protestovali su zbog sporog rada suda, prenosi Ivan Katarić.
Od kolovoza 1992. godine na području općine Ključ ubijeno je i mučeno više od 700 civila, a preko 1200 ih je prošlo kroz logore. Preživjele žrtve nisu zadovoljne dosadašnjim procesuiranjem osoba osumnjičenih za ratne zločine na području ove općine, niti su u potpunosti sigurne u pravdu suda Bosne i Hercegovine, kaže Senad Medanović, bivši logoraš.
Mi smo žrtve, mi ne tražimo osvetu, mi upravo tražimo pravdu.
Tokom 1992. godine u Ključu bez muža i sina ostala je i Makbula Mešanović. Ona nije optimista da će pravda biti ikada zadovoljena za ratne zločine u Ključu.
Vidite da su u nama ubijene duše. Zato niko ne odgovara. To je veći zločin po meni. Ostaviti ljude da žive ubijenih duša.
Preživjele žrtve također ne mogu prihvatiti činjenicu da se Marko Adamović, jedan od optuženih za ove zločine, brani sa slobode. Sanel Hadžić iz sela Prhovo imao je 15 godina kada je 92. godine ostao bez 4 člana uže obitelji.
Odgovorni Marko Adamović se brani sa slobode, 17 godina, znači od dana kad sam izgubio sve, ja i dalje proživljavam te trenutke, noćne more.
Enes Alihović, predsjednik udruženja logoraša, Omer Filipović iz Ključa.
Danas smo ovdje došli da iskažemo svoje nezadovoljstvo zbog sporošću rada suda Bosne i Hercegovine, posebno odjela za ratne zločine, i naravno moramo dodati tome da i tužilaštvo to ne prati adekvatno.
Logoraši i obitelji stradalih i nestalih Ključana također nisu zadovoljni sa dosadašnjim tokom suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, te sa činjenicom da je prijevremeno puštena bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slijedi priča o još jednom protestu, zapravo štrajku sindikata željeznica Federacije BiH. Štrajk je počeo jutros u 7 sati u svim saobraćajno poslanim područjima u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću. Informiše Selma Boračić.
Pored sindikata mašinovođa u štrajk su stupili sindikat izvršnog osoblja u području željezničke infrastrukture te sindikat tehničko-kolske službe. Radnici, između ostalog, traže redovnu isplatu zarađenih plaća kao i doprinosa, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Vernes Buljugija.
Tražimo od uprave preduzeća s kojom smo bili postigli dogovor o dinamici isplata plaća, duguju nam 3. Usaglasili smo s upravom 3. izmjene pravilnika o radu, znači svak na svoju stručnu spremu da se plate smanjuju ljudima koji nemaju stručnu spremu.
U štrajku su radnici u svim saobraćajno-poslovnim područjima u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću. Željeznički saobraćaj obustavljen je na području Federacije, dok putnički vozovi za Zagreb, Ploče i Budimpeštu idu po rasporedu. Podsjećamo da je ovo 3. put da ovaj sindikat željeznica Federacije stupa u štrajk. Prethodna 2 štrajka prekinuta su nakon presude Općinskog suda u Sarajevu u korist uprave željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, koja je podrazumijevala zabranu organiziranja štrajka. Ovaj put, kako kažu iz štrajkačkog odbora, ništa ih neće zaustaviti u nastojanju da ostvare svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bošnjacima u OHR-u podmetali terorizam i kriminal. Naslov je teksta koji je prije nekoliko dana objavio sarajevski list Deni Avaz, a u kojem se prikazuje šema u kojoj se nalaze predstavnici vjerskog, političkog i privrednog života iz reda bošnjačkog naroda. Prema pisanju tog lista, ličnosti koje se nalaze u šemi se dovode u vezu sa financiranjem terorizma i kriminalnim vezama i radnjama, a analizuje radio tim OHR za antikorupcijsko djelovanje i političku analitiku. Šta o svemu kažu oni koji su predmet navodne analize, ali i novinari drugih medijskih kuća? Slušamo Dženanu Karabegović.
U protekla 2 dana pojedini sarajevski mediji objavili su informaciju kako je tim OHR-a za antikorupcijsko djelovanje i političku analitiku uradio analizu u kojoj se nalaze predstavnici vjerskog, političkog i privrednog života iz reda bošnjačkog naroda. Ličnosti koje se nalaze u šemi prema pisanju magazina Global se dovode u vezu sa finansiranjem terorizma i kriminalnim vezama i radnjama. Jedan od onih koji je na spisku je i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Tihić kaže za naš radio kako nema ništa protiv toga da neko posmatra šta on čini i da procesuira ukoliko radi nešto nezakonito. Ocjenu sedmičnika u kojoj se navodi da se radi o satanizaciji cijelog jednog naroda, Tihić smatra preoštrom.
Pretpostavljam da OHR isto to radi kad je u pitanju praćenje tih stvari, kad su u pitanju i Hrvati i Srbi, tako da ne mislim da taj antikorupcioni tim da on radi samo protiv jednog naroda.
S obzirom da su predmet takozvane analize OHR-a i čelni ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Mustafa Cerić i Edhem Bičakšić, oglasio se i Sabor te vjerske institucije. Predsjednik Sabora Edhem Bičakšić za naš program negira svaku vrstu umješanosti u bilo kako širenje islamskog terorizma ili kontrolu novca iz banaka povezanih sa islamskom zajednicom u BiH, kako se navodi u tekstu.
Mogu samo u svojoj firmi kontrolirati, toliki mi je domet i ništa izvan toga.
Jedan od onih koji se nalaze na spisku je i Hasan Čengić, jedan od nekadašnjih vodećih ljudi u stranci demokratske akcije. O tekstovima koji su objavljeni prvi put je čuo od nas, a evo i njegovog prvog komentara na cijelu priču.
Policija je nema manje važna. Bitno je da se pokušava diskvalificirati političko mišljenje Bošnjaka koje bi bilo autonomno.
Glavna i odgovorna urednica Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje Vildana Selimbegović kaže da se u cijelom slučaju radi samo o jednoj od analiza OHR-a koje nikad do sada nisu bile zvaničan dokument ili projekat čiji je cilj da naude nekom od naroda u Bosni i Hercegovini. Na naše pitanje šta je onda pozadina cijele priče odgovara.
Radi se nanovo o tome da se mijenjaju teze i pokušava prodati kukavičje jaje. Ubijeđena sam prateći sva ova zbivanja da je ovo zapravo atak na butinske pregovore i da se ovdje žele Bošnjaci izmanipulirati, radikalizirati da bi i ovi pregovori propali na način na koji su propali i prije 3-4 godine.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko u intervju u Banjalučkim nezavisnim novinama potvrdio je da je naredio internu istragu u vezi sa postojanjem navodne OHR-ove šeme koja će, kako je rekao, trajati još neko vrijeme kako bi se saznalo ko ih je i gdje napravio i da li su te optužbe osnovane. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
15. minut emisije posjećanje na vijesti dana. U Haškom tribunalu tužioci završavaju riječ na suđenju Radovanu Karžiću. Pred sudom BiH počelo suđenje Đorđu Zdrali, optuženom za ubistvo Ljubiše Savića Mauzera. Mašinovođe Željeznica Federacije BiH započeli štrajk, traže redovne plate. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala saborske poslanike da daju saglasnost za potpisivanje arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora sa Slovenijom. Jadranka Kosor sutra stiže u radnu posjetu BiH. Najmanje 34 osobe ubijene u eksploziji bombe u pakistanskom gradu Rawalpindiju. Agencije danas također prenose. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je iznenadnu posjetu afganistanskoj predsjednici Kabulu, gdje će se sastati sa predsjednikom Hamidom Karzajem i Abdullahom Abdullahom, koji je odustao od predsjedničke kandidature. Pripremila Mirjana Rakela.
Ujedinjeni narodi nastavljaju svoju misiju u Afganistanu kao i u Pakistanu, poručio je Ki-moon u Kabulu. Bila je to jasna poruka glavnog tajnika nakon prošlotjednog napada na prenoćište svjetske organizacije i pogibiju članova misije, za što su odgovornost preuzeli talibani, upozoravajući da je to prvi korak u ometanju predstojećih predsjedničkih izbora. Ki-moon je ipak prepustio odluku izbornoj komisiji, održati ili otkazati izbore najavljene za 7. novembra. Priličnu sjenku na predstojeće izbore naime stavila je odluka bivšeg šefa diplomacije Abdullah Abdullaha, koji je izašao iz utrke. On je u nedjelju kazao da ne bi želio ulaziti u detalje svoje odluke, koja je bila bolna, ali ipak je izrazio nadu da zemlja ima budućnost. Život ide dalje i nadam se da će demokracija ovoj zemlji preživjeti. Mogu uvjeriti ovaj narod da ćemo nastaviti služiti i promovirati reforme i promjene radi boljitka Afganistana i njegovih građana. The life of the people of Afghanistan. Podsjetimo, prvi krug predsjedničkih izbora koji je održan 20. augusta okončan je saopćenjem izborne komisije da je aktualni predsjednik Hamid Karzai osvojio više od 55% glasova, što je Abdullah osporavao tvrdeći da je bilo neregularnosti i da je Karzai dobio manje od 50% glasova. Kasnije je žalbena komisija to potvrdila, a Karzai je pristao da se sazove drugi krug izbora. O lažiranju izbora govorio je i američki diplomat Peter Galbraith, tada zamjenik šefa misije UN-a u Afganistanu, što ga je koštalo posla jer se šef misije Kajaide nije složio sa tim tvrdnjama. Galbraith je ponavljao da međunarodna zajednica nikako ne treba prihvatiti izborne rezultate jer bi to moglo dovesti do teške političke krize unutar zemlje. Karzai je naime paštun kao i talibani, a Abdullah je tadžik sa sjevera. Uskraćivanje pravednih izbora, upozoravao je tada Galbraith, moglo bi dovesti do toga da dađici, koji sada imaju veliki stupanj autonomije, ne priznaju Karzaija kao legalnog predsjednika. A to bi moglo dovesti, isticao je Galbraith, i do duboke podjele zemlje, koja je i bez toga u potpunom rasulu i kaosu.
U Podgorici je krajem protekle sedmice održana treći sastanak zajedničkog komiteta CEFTA. Nije postignut odgovarajući rezultat za Bosnu i Hercegovinu, kažu BH eksperti. Više detalje iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Ono što je priželjkivala delegacija Bosne i Hercegovine da dođe do zaključivanja multilateralnog sporazuma o priznavanju certifikata između svih članica potpisnica CEFTA sporazuma nije se desilo, ističe Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Konačan sporazum nije postignut i možemo vidjeti da je jedini rezultat ovog sastanka zajedničkog komiteta faktički jedna izjava gdje se govori o spremnosti da se CEFTA poštuje, implementira, i to je vrlo lijepo i pozitivno ako se ostvari u praksi, međutim i sam sporazum govori o ravnopravnosti članica koju sada nemamo na djelu.
Za Bosnu i Hercegovinu, prema riječima Gavrana, ovaj sporazum bio je bitan jer posebno susjedne zemlje Srbija i Hrvatska kroz razne necarinske barijere onemogućuje izvoz njenih roba.
Tako da jedina korist praktična od ovoga sastanka zajedničkog komiteta koju ja vidim jeste da je Bosna i Hercegovina iznijela i argumentovala svoje stavove i primjedbe u smislu dokazanih barijera drugih članica i da sada imamo daleko veću, više osnova da uvodimo recipročne mjere ako ne bude ukidanja barijera od strane drugih, jer ispoštovali smo obavezu razgovora, ispoštovali smo obavezu da zemlji koja je kršila CEFTA u odnosu sa nama dokažemo to kršenje.
Dosadašnjom realizacijom sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA najnezadovoljniji su bosansko-hercegovački poljoprivrednici. Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio zakon o zaštiti domaće proizvodnje, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Miro Pejić ističe da će se sačekati do kraja ovog mjeseca da bi se vidjelo da li će vijeće ministara preduzeti neke mjere zaštite domaće proizvodnje.
Ukoliko do 1.12. vrijeme ni jedna ni druga, da tako kažemo, mjera ne bude blizu primjene, svakako će uslijediti novi prosvjedi.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac najavljuje i mogućnost vrlo radikalnih mjera, pa i paljenja kamiona koji budu dovozili robu iz Srbije i Hrvatske.
To je francuski patent, ne izmišljam ja to. Francuzi su zapalili španske kamione s vinom kad nisu mogli izići na kraj sa vinom iz Španije. Oni dole subvencionirali i slali u Francusku i on zapalio svega dva kamiona i više niko nije htio da natovari ne vino, već nikakvu robu za Francusku i Španiju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sreda Jovanović potpisao je u Sarajevu sa ministrima kulture Hrvatske, Srbije i Crne Gore Božom Biškupićem, Nebojšom Bradićem i Branislavom Mićunovićem pismo namjere. Riječ je o uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje na pripremi i prezentaciji zajedničkog projekta izglede dokumenta nominacija stečaka srednjovjekovnih nadgrobinskih spomenika za upis na listu svjetske kulturne baštine UNESCO. Javlja Žana Kovačević.
Priprema za nominaciju stečaka za upis na listu svjetske kulturne baštine UNESCO je najveći zajednički projekat zemalja regije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Stečci su nacionalni spomenici sve četiri zemlje, ali ih najviše, nešto oko 60.000, ima u Bosni i Hercegovini. Zaštita kulturne i historijske baštine zemalja regiona istovremeno je i most saradnje za budućnost, što podržava UNESCO, ocijenili su ministri kulture četiri zemlje regiona. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novi naglašava.
Sam interkulturalni dijalog istovremeno relaksira i same međunacionalne odnose, našu prošlost i ukazuje na jednu svjetliju budućnost svih naroda koji žive na ovim prostorima. To je možda jedan od najkrupnijih projekata u oblasti kulture, sigurno jeste, koji se radi između država, dakle regionalne saradnje, i to UNESCO u svakom slučaju i pozdravlja i sigurno će pružiti jednu maksimalnu podršku.
Potpisanim pismom namjere definisano je ko će i kako raditi na nominaciji, a ministri četiri zemlje intenzivno će pratiti rad stručnjaka. Ministar kulture Hrvatske Božo Biskupić kaže kako je kultura stečaka prešla političke granice ove četiri zemlje, te najavljuje i buduće zajedničke projekte za upis na listu kulturne baštine UNESCO-a.
Ja mislim da smo mi danas ovdje zato što je to naša obveza. Jer kad je reč o kulturnoj baštini, mi kulturnu baštinu nismo naslijedili, mi smo nju posudili od idućih generacija koje za nama dolaze. Kuća smo mi toga svjesni i dogovorili smo se tako, a već i zajedno surađujemo nekoliko godina, da ćemo i u buduće fenomene koji su zajednički, koji prelaze granice, da ćemo odraditi sa našim stručnjacima, da ćemo zajedno s njima obraditi te fenomene i da ćemo se prema UNESCO i UNESCO-oj listi postaviti vrlo aktivno.
Bosna i Hercegovina za sada ima dva spomenika, tačnije mosta, stari most u Mostaru i most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu na listi UNESCO-a, dok Srbija i Hrvatska imaju 6, odnosno 7 spomenika na ovoj listi. Na UNESCO-oj listi u Crnoj Gori za sada se nalazi Kotor, Tara i Durmitor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A sada idemo do Radimlja, mjesta na domak Stoca sa najvećim brojem stečaka. Da čujemo kako se čuva to kulturno blago. Tina Jeli.
Obraslo u travi i draču. Tako danas izgleda nekropola stečaka u Radimlji kod Stoca. Jedan dio ove cjeline presječen cestom prema Stocu, ograđen je žicom na nekoliko mjesta uništenom. Drugi dio zbog proširenja ceste gotovo na ulici. Iako je nekropola zaštićeni kulturno-istorijski spomenik Bosne i Hercegovine, u neposrednoj blizini nalaze se hangari i poslovni objekti, dok je prije nekoliko godina izgrađen i spomenik blajburškim žrtvama, koje je finansirala općina ali i Hercegovačka biskupija. Amer Medar, Udruženje za obnovu građanskog povjerenja Stolac.
U Stolcu imamo i narušavanje ove nekropole bespravnom gradnjom. Od gradnje spomenika blajburškim žrtvama, koji je napravljen tu tik uz nekropolu, isti je slučaj sa četiri ove hale, sa četiri diskonta koji građani, bez obzira na mišljenje Komisije za nacionalne spomenike.
Erin Dizdar iz foruma Mladih Stolac podsjeća kako je federalna inspekcija naložila uklanjanje spornih objekata. Opština je trebala raspisati tender za firmu koja će to uraditi, pa ipak ništa se nije desilo.
Postoje konkretne odluke iz 2001. za uklanjanjem ovih nelegalno izgrađenih silosa i odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom koje govore da je u krugu od 300 metara zabranjena gradnja. Nakon te odluke je u stvari izgrađen spomenik blajburškim žrtvama. Uzrok je vrlo jednostavan, što mi sebe ne cijenimo onoliko koliko bismo trebali i što država Bosna i Hercegovina nažalost ne pokazuje niti snagu, niti volju, niti želju da stane u kraj svim tim koji evo uporno pokušavaju srušiti i uništiti te ključne, rekao bi, autohtone spomenike Bosne i Hercegovine.
Navodno je za zaštitu nekropole Stečaka opštinska vlast u Stocu angažirala 4 čuvara. Što je zapravo njihov posao, niko ne zna. Mi ih ni danas nismo zatekli na Radimlji, ali jesmo smeće u neposrednoj blizini Stečaka. Nekada omiljeno odredište učeničkih ekskurzija, za većinu bosansko-hercegovačkih đaka nekropola Stečaka na Radimlji ne postoji. Zbog svega navedenog, Udruženje za obnovu građanskog povjerenja i Forum Mladi Stolac pokrenuli su projekat izdavanja brošura, putem kojih će se mladi ljudi moći informisati o Stečcima i zbog čega su oni važan dio bosansko-hercegovačkog identiteta. Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Tuzlanskom univerzitetu već nekoliko sedmica traje kriza zbog izbora novog rektora, a neki kažu da je razlog i naredna izborna godina. Informiše Maja Nikolić.
Kao vrh cijele priče je navodno tajno snimanje dekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Abdulaha Bašića, koji od studenata traži smjenu rektora i ministrice obrazovanja. Dekan Bašić tvrdi da sastanak sa studentima nikada nije bio tajni, već javni, te da su njegovi stavovi uvijek bili svima jasni. No zbog tajnih snimaka tog sastanka, kojeg je rektor umjesto nadležnim institucijama proslijedio medijima, dekan Bašić kaže:
ja sam pokrenuo zvanična pitanja pred zvaničnim organima i dok ne dođemo do nekakvih rezultata tih istražnih radnji, tako da ja ne mogu dalje pričati ništa od toga.
Rektor Džemo Tufekčić javno je zahvalio Uniji studenata Univerziteta u Tuzli što su mu dostavili snimke, a Uniji studenata tvrde da nitko od njih niti je imao snimke, niti je snimao razgovor između dekana Bašića i predsjednika Unije studenata. Munir Mandro, član predsjedništva Unije studenata.
Da ćemo preko tužilaštva Tuzlanskog kantona podignuti sudski proces protiv rektora. Zbog toga što se rektor bavi obavještano službom, samo da vam kažem da je taj snimak, znači, na kojem se pojavljuje, znači, Bašić i Edin Eminović, da je to bilo otvorenog tipa, da su tu, znači, dolazili profesori i studenti. Tako da to ništa nije sporno, ali sporno je znači ko se bavi obavještajnom službom.
Pored svega ovoga, problem na Univerzitetu u Tuzli su i izmjene zakona o visokom obrazovanju, što također dovodi do veoma delikatnog stanja na univerzitetu, zbog čega se oglasio i sindikat visokog obrazovanja. Ističu da glavnu riječ i lobiranja vode političke stranke koje nametnutim izmjenama zakona pokušavaju bez jednog dana radnog iskustva podobnima osigurati radno mjesto na univerzitetu. Zlatan Begić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Radi se o tome, evo vidite, ja sam na univerzitetu počeo rad kao portir, pa sam uporedo završio i fakultet u Sarajevu, pa sam posle evo i magistrirao. Znači, kad sam došao da radim kao portir, tražili su mi ljudi 6 mjeseci radnog iskustva. Vi kod nas na univerzitetu možete poslati nastavnik, možete postati profesor, a da nemate ni jednog dana bilo kakvog radnog iskustva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u studiju je Mirna Sadković sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Radovan Karadžić, nakon što se ni danas nije pojavio u sudnici, najavio je sudijama Haškog tribunala da će sutra učestvovati u raspravi o tome kako nastaviti suđenje. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Đorđu Ždrali, optuženom za ubistvo Ljubiše Savića Mauzera, nekadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske. Prema nalogu tužioca, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, 3 osobe su uhapšene pod sumnjom da su organizovale krijumčarenje 26 BH državljana koji su krenuli preći granicu sa Hrvatskom. Sindikati Željeznica Federacije od jutro su u štrajku jer nisu isplaćene zaostale plaće za 1500 zaposlenih, saopštili su sindikalci. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je danas saborske poslanike da vladi daju saglasnost za potpisivanje arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora sa Slovenijom. Jadranka Kosor sutra dolazi u radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sutra će u našoj zemlji biti oblačno vrijeme s kišom. Obilnije padavine očekuju se na jugu zemlje gdje može biti i pljuskova sa grmljavinom. Tokom dana u višim područjima kiša će preći u susnježicu i snijeg. Temperatura vazduha u Bosni će se kretati od 2 do 8, na jugu do 11, a u Hercegovini od 10 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to je bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Linišić, Mirna Sadiković i Milano Bradović.